Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, verðlega forseti, ég þakka fyrir þessar spurningar. Varðandi fyrstu spurningunum aðföng, að þá er það þannig í dag að sé sem sagt þörf á vöru aðföngum til þess að klára að vinna fullvinna vöru, að þá er það styrkhæfur flutningur, þannig að svarið við þeirri spurningu er já, aðföng geta verið þar undir. Varðandi spurninguna um skógarbændur, að þá verð ég viðurkenna að ég kann ekki ISAT 2008 og skilgreininguna aðbálkinum nægjanlega, en sé það þannig að þeir falli þar undir eða það sé sambærilegt, að þá hvet ég bara nefndina til þess að skoða það og fá úr því skorið, og ég get tekið undir með þingmanninum að margt að þeirri framleiðslu er einmitt vara sem er tilbúin til að fara inn í verslanir og eru sannarlega langt frá hérna helstu markaðsvæðum. Og varðandi síðustu spurningu þingmannsins aðrar matjurtir eða matvörur, þá eru þær nú þegar styrkaðar.
Líneik Anna Sævarsdóttir, háttvirtur 9.